ako dva biela goluba.
Naši istaknuti bibliotekari Lazar Ćurčić i Miodrag Živanov često su pominjali da treba odužiti dug Jovanu Natomiću, jednom od utemeljivača srpskog bibliotekarstva. Taj marljivi i dragocen čovek, uprkos svojim visokim naučnim i moralnim vrednostima, koji se nikad nije uznosio svojom ličnošću, znanjem i učenošću, možda i upravo zbog svega toga, ostao je da živi samo u delu. Napisao je istoričar Nikola Samardžić. Život i delo značajnog bibliotekara i naučnika Jovana N. Tomića istražila je Svetlana Mirčov, upravnik biblioteke Pravnog fakulteta u Beogradu. Plod tog rada je doktorska teza Život i delo Jovana N. Tomića. Svetlana Mirčov je donekle prerađenu doktorsku disertaciju objavila kao monografiju pod naslovom Bibliotekar i naučnik Jovan N. Tomić. Iz knjige Svetlane Mirčov. Višegodišnje istraživanja srpske pisane reči i izučavanje života srpskih stvaralaca, posebno obiman rad u vezi sa životom i delom Jovana N. Tomića, nametnuli su nam pitanje odakle su ti nadareni pojedinci crpeli neizmernu volju i radnu energiju, uspevši da ostave i obimom i kvalitetom izvanredan broj dela. Odgovor možda treba tražiti negde između dubokog patriotizma i plemenitog htenja da se narod prosveti i prevaziđe vekovnu zaostalost. Doktor Svetlana Mirčov je gost emisije Kod dva bela goluba.
Kao već mlad akademik, jel te iste 1903. godine, Jovan Tomić je i postao dopisni član Srpske kraljevske akademije. Jovan Tomić septembra meseca 1903. godine postaje bibliotekar, odnosno tada se bibliotekarom zvao u stvari upravnik Narodne biblioteke. Na to mesto ga postavlja njegov prijatelj dugogodišnji i to će prijateljstvo trajati zaista do kraja Tomićevog, do kraja života kralja Petra. Tomić na predlog Dobre Ružića, koji je bio ministar prosvete, kralj Petar ga postavlja za bibliotekara u Narodnoj biblioteci Srbije. Prethodno je Jovan Tomić radio kao profesor istorije i srpskog jezika i on je i želeo da bude, da polje njegovih istraživanja, jer je završio istoriju, bude u stvari istoriografski rad. Međutim, sudbina je htela da on nije izabran na velikoj školi za profesora istorije, već je mu dodeljeno bilo mesto bibliotekara i on je u početku možda zbog svoje velike ljubavi prema istorijskim izučavanjima možda bio donekle nezadovoljan, međutim kao izuzetno vredan i savestan čovek on je odmah taj posao shvatio ozbiljno i sa velikom ljubavlju potonjih 24 godine radio na dobrobit i Srpske biblioteke nacionalne, a i srpske kulture. Došao je u Narodnu biblioteku koja je već bila značajna institucija koju su vodili veliki srpski intelektualci, veliki bibliotekari Janko Šafarik, Đura Daničić, Stojan Novaković, pa zatim Nićifor Dučić, Ljubomir Jovanović. Međutim, Tomić je ovaj bibliotekarski posao shvatio drugačije, odnosno možda ozbiljnije i možda kao svoje trajno opredeljenje i naravno samim tim doprineo daleko više razvoju i Srpske nacionalne biblioteke i srpskog bibliotekarstva. Ako posmatramo rad u biblioteci Jovana Tomića, mi možemo konstatovati da pravi bibliotekarski rad je onaj do Prvog svetskog rata. Zato što je sudbina, kasnija sudbina biblioteke sasvim drugačija i on više i ne radi kao bibliotekar, već radi na spasavanju biblioteke od propasti. Prve godine Tomićevog rada karakteriše sređivanje fondova, briga za nabavku svih publikacija i knjiga i časopisa i novina koje biblioteka treba da ima. Naravno, nacionalna biblioteka prvo ima nacionalnu građu, znači sve ono što je štamparska produkcija te zemlje, ali kao velika opšte naučna biblioteka ona nabavlja i sve druge knjige na glavnim svetskim jezicima, takođe i časopise. Zatim on neguje, pored kupovine, neguje i poklon, pa u izveštajima koje nalazimo, koje on daje godišnje akademiji, Srpskoj kraljevskoj akademiji, podnosite izveštaje, on daje i potpun spisak darodavaca sa brojevima knjiga, ističe one koji su poklonili najvrednije knjige. U početku biblioteci je veoma mali broj zaposlenih. Tu je bio pored njega i njegov dugo godina najveći i najbolji pomoćnik Anastas Majzner, čiji otac Josif Majzner je došao za pomoćnika bibliotekara, odnosno za zamenika upravnika bibliotekara još dalekih tamo 70. godina 19. veka. Biblioteka se širi, međutim biblioteka ima stalan problem sa budžetom koji odobrava Ministarstvo prosvete i crkvenih dela i ima problema i najstrašnijih problema i najvećih ima sa smeštajem. Još 1863. godine biblioteka u okviru zgrade Kapetan Mišinog zdanja dobija neke male prostorije, ali to je nedovoljno za smeštaj i fonda, pogotovo nedovoljno da veliki broj korisnika, znači intelektualaca beogradskih i srpskih, pa zatim studenti i učenici gimnazije i srednjih škola, dođu u biblioteku i u biblioteci uče. Tomić se bori i stalno piše dopise, neprestano moli, traži da se u biblioteci obezbedi zgrada. Nekoliko puta je bilo maltene sve već dovedeno do nekakvog kraja, do realizacije, međutim to se do određenog vremena, do 20. godina 20. veka nije realizovalo.
Thank you. ptice predu iz smilena glasa otkali joj duvak do pojasa prekrili joj i lice i grudi da se moje zlato ne probudili prekrili se moje zlato ne probudi.
Tim ono što nismo rekli možda na početku, Tomić je rođen 1869. godine, završio istorijsko-filološki odsek na velikoj školi i postavljen je bio za profesora u prvu gimnaziju u Kruševcu, pa zatim gimnaziju u Kragujevcu. Potom je radio u Aleksincu, pa je prešao za Beograd i tu je radio kao profesor istorije i srpskog jezika u Prvoj Beogradskoj gimnaziji, ali Tomić je više od dve godine proveo, što bi rekli na strani, u Francuskoj i u Italiji kao stipendista. Tamo je on izučavao istorijsku građu u bibliotekama i konačno, kada je došao u Veneciju, zaljubio se u Mletački arhiv, u izuzetno bogatstvo građe koja se ticala naših zemalja, posebno Crne Gore i Dalmacije. Tako da Tomić kao istoričar, istorija je bila njegova ljubav, njegovo zanimanje i on je istorijske istraživanje svoja nastavljao uporedo sa radom, međutim, naravno, ako se posmatra njegova bibliografija koju sam ja takođe dala u knjizi koju sam objavila o njemu, vidi se prosto kad se pogleda hronologija da taj period je ipak period u kome je on najmanje radio. On je prikupio tu građu 78, što bi rekli bibliotekari, monografskih publikacija je objavio, to je izvanredno veliki broj, a preko 300 ima bibliografskih jedinica. Znači, tu su i veliki broj članaka koje on je objavljivao i uglavnom ih je objavljivao u akademijinim izdanjima, jer je on 906. godine postao i redovan član Srpske kraljevske akademije. Jovan Tomić je bio izuzetno aktivan u javnom životu i u svakoj onoj oblasti u koju se on uključio, u svakom onom poslu koga se prihvatio, on je zaista radio, kaže Vladimir Ćorović, da je on prosto imao divnu osobinu roba, što u stvari govori da je on sa izuzetnom voljom, izuzetnim trudom radio svaki posao koga se prihvatio, pa je tako, pored posla u biblioteci, on bio uključen i u rad Srpske književne zadruge, borio se da zadruga zaista bude, odnosno izdanja Srpske književne zadruge budu zaista najbolja izdanja koja srpska kultura ima. Učestvovao je i uredništvu je bio Srpskog književnog glasnika, u kome je i objavljivao više svojih radova. Pre toga je objavljivao u do tada najznačajnijem našem časopisu i književnom i naučnom u Delu, a potom je objavljivao i u Srpskom književnom glasniku, a kažem, veliki broj radova je objavio i u svim izdanjima Srpske kraljevske akademije. Tako da zaista njegova dela su i brojna i njegovo polje interesovanja je zaista široko, jer on pored istoriografskog rada, a ono za što se on opredelio, to je bio turski period naše nacionalne istorije, odnosno period koji do tada nije bio skoro uopšte istraživan, i ono što je on radio, on je istraživao arhivsku građu, a tim mukotrpnim radom istraživanja arhivske građe, arhivskih dokumenata, pre njega se skoro niko opet u našoj istorijskoj nauci nije bavio. Thank you.
U pismu od 19. marta 1901. godine Ilarion Ruvarac piše Tomiću: Kada bi se mogli odvažiti da napišete pregledno istoriju Turskog mletačkog rata od godine 1684. do 1699. po dostupnim vama izvorima, sve bi nas, koji se interesujemo za te stvari, obavezali i stekli bi veliku slavu, ako vam je baš stalo do slave.
Tomić je svoju veliku zaostavštinu, odnosno veliki broj i ličnih dokumenata i te građe koju je on prikupio u mnogobrojnim arhivima, posebno u Mletačkom arhivu, svu tu građu je on sakupio i još za života odlučio da preda Srpskoj kraljevskoj akademiji. Tomićeva zaostavština je i predata posle njegove smrti Srpskoj kraljevskoj akademiji. Najveći deo je tada predat, a određena lična dokumenta su predata niz godina kasnije. Zaostavština Jovana Tomića je nedavno otvorena za javnost, jer je obrađena tek pre par godina i ja sam imala sreću, mislim, da budem među prvima koji su tu zaostavštinu pregledali. Pored niza istorijskih dokumenata, tu je i, na primjer, velika korespondencija, odnosno veliki broj pisama koju su Tomiću upućivali mnogobrojni prijatelji, između ostalih i već ostareli njegov sadrug po nauci, Ilarion Ruvarac, koji živi u manastiru Grgetegu, kaže da je zaboravljen od svih, osim od Tomića, koji mu redovno šalje sve svoje nove knjige i ovaj mu se u svakom pismu u kojem mu piše o tome kako živi, zahvaljuje na tome što mu šalje knjige koje njega zanimaju i što ga nije zaboravio, jer kaže da su ga svi drugi već odavno zaboravili. ono što se možda retko dešava da istraživači imaju sreće da pronađu, ja sam uspela da do toga dođem. U legatu Tihomira Đorđevića, koji se čuva u Narodnoj biblioteci Srbije, čuvaju se pisma koje je Tihomiru Đorđeviću upućivao Jovan Tomić. U zaostavštini Jovana Tomića čuvaju se pisma koje je njemu upućivao Tihomir Đorđević. Tako da bismo jednoga dana možda sva ta pisma mogli prikupiti i objaviti kao zaista zanimljivu knjigu, jer tu je prosto jedna prepiska obostrano sačuvana, što je retko. Sačuvano je i ogroman broj pisama naših intelektualaca s kraja 19. veka, s početka 20. veka, pa sve do Drugog svetskog rata. Brojna pisma su sačuvana u mnogim arhivama i bibliotekama. To je jedan izvanredan materijal koji tek treba da se do kraja prouči, koji pruža niz dragocenih podataka ne samo o životu tih velikih naučnika i književnika, već pruža i niz podataka prosto koji su važni i za našu nauku i za našu kulturu, jer to su pisma koje zadrže zaista ozbiljne informacije o tome šta ko od njih piše, šta radi, sa kojim nevoljama se pri svom tom radu na koje nevolje nailazi. Tako da ta prepiska koja zaista, nažalost, čami u tami arhiva i biblioteka, treba da dođe na svetlost dana. Tomiću su pisali mnogi intelektualci i u Srbiji, i iz Srbije, a i iz sveta. Jedan od njih je francuski slavista Emil Oman, zatim on se dopisivao i sa Konstantinom Jirečekom, sa Vatroslavom Jagićem, Gerhardom Gezemanom, sa mnogim našim značajnim ličnostima. Mihajlo Pupin mu je između ostalih upućivao i privatna pisma, ali i neka zvanična pisma u kojim ga je molio da Tomić uradi nešto za ljude koje je Pupin upoznao u Americi, koji su se tamo bavili bibliotekarstvom. Naprimjer, to je bio Ilija Petrović. On je preporučio da ga Tomić primi u Narodnu biblioteku, jer je smatrao da je ovaj u Americi već stekao nekakva znanja koja ga preporučuju za Narodnu biblioteku.
Mladi pesnik Velimir Rajić postavljen je po molbi za pisara druge klase u Narodnoj biblioteci 14. novembra 1908. godine. Povodom zahteva za povećanje njegove plate, Tomić piše: treba imati u vidu da je on pre nekoliko godina svršio veliku školu i da od toga vremena neprestano služi s istom platom. Međutim, je poznat javni radnik među mlađima, tačan na dužnosti i vredan u poslu koliko mu dopušta njegova bolest.
I srušiše se lepi snovi moji, jer glavu tvoju venac sad pokriva. Kraj tebe drugi pred oltarom stoji. Prosta ti bila moja ljubav živa. Čestito sam ti i ti reče hvala. A da li znadeš da se u tom času granitna zgrada mojih ideala sruši i smrvi i u pepeo rasu. sebe ni njega, ni gorku sudbu, što sam tebe sreo. Ja neću kleti čak ni samo sebe, jer ja bih time svoju ljubav kleo. I srušiše se lepi snovi moji, jer glavu tvoju venac sad pokriva. Kraj tebe drugi pred oltarom stoji. Prosta ti bila moja ljubav živa. Čestito sam ti i ti reče hvala. A da li znadeš da se u tom času granitna zgrada mojih ideala sruši i smrvi i u pepeo rasu? Neću kleti ni tebe ni njega, ni gorku sudbu što sam tebe sreo. Ja neću kleti čak ni samo sebe, jer ja bih time svoju ljubav kleo.
Visoko vrednovanje Tomićevog učinka i doprinosa razvoju Narodne biblioteke potvrđuju i reči Uroša Džonica. Da je svaki uradio u svome resoru koliko je Tomić uradio u Narodnoj biblioteci, da se svako odužio svojim dužnostima koliko se on odužio, da je svaki bio toliko spreman i savestan koliko je on bio, da je svaki imao toliko ljubavi i poštenja prema svome pozivu koliko je on imao, sigurno bi naše kulturne i prosvetne ustanove stajale još na višem stupnju nego što su sada. Emisiji Kod dva bela goluba slušamo dr. Svetlanu Mirčov, bibliotekara savjetnika. Govori o Jovanu N. Tomiću, bibliotekaru i naučniku.
Početak Prvog svjetskog rata u stvari je početak najvećih muka koje će Narodna biblioteka imati. Jovan Tomić je bio svestan da će rat, kao iskusan već istoričar i mudar čovjek, da će rat da uskoro bude na tlu Srbije, i on pre izbijanja rata već pokušava da nešto što je u biblioteci najvrednije spase. U dva limena sanduka on pakuje 56 starih rukopisnih i starih štampanih knjiga. To je bio deo najvrednijeg što je biblioteka imala, između preko 1300 rukopisnih i starih štampanih knjiga. On taj dragoceni tovar dovozi do železničke stanice i ostavlja na železničkoj stanici da bude utovaren u voz koji treba da ide prema Nišu. Međutim, pošto par dana kasnije odlazi u Rim u poverljivu misiju u koju ga je uputio kralj Petar, on ne zna dalje šta se događa sa tim dragocenim knjigama. Te su knjige, nažalost, bile izgubljene i Tomić za života nije ni saznao da je deo tih knjiga nađen. Posle rata od 1919. godine on uporno piše i moli i Ministarstvo prosvete i Ministarstvo inostranih dela da se sprovede jedna ozbiljna potraga i da se te knjige nađu. Međutim, nije pokazivano ni veliko interesovanje. Na kraju iz Nemačke stigao odgovor da je to sve izgorelo u nekakvom vagonu. Međutim, to nije tačno, zato što su posle određene knjige nađene i danas se zna gde je od tih 56 dragocenih starih rukopisnih i štampanih knjiga, gde se 20 knjiga nalazi. Neke su u Narodnoj biblioteci, neke se nalaze u Dublinu, u biblioteci Sir Chestera Beattya. Posle toga, posle povratka iz poverljive misije u kojoj je bio, odnosno boravio izvesno vreme u Rimu, posle toga je boravio 1914. u Veneciji, Tomić se vraća, ali se vraća u Aleksinac, jer je opet po zadatku u Aleksincu živi sa porodicom i piše nekakve propagandne spise. Međutim, on ipak uspe da dođe u Narodnu biblioteku i da zajedno sa nekoliko svojih pomoćnika najveći deo bibliotečke građe spakuje i ta bibliotečka građa biva preneta, veliki deo te građe biva prenet u Niš. Međutim, na nesreću, iz Niša najveći deo su opet Bugari odneli u Sofiju. Na sreću, u Sofiji su većina tih knjiga i časopisa i novina su dobro čuvane i sačuvane. I vraćeno je sve. Dobro, Ružića da pomenemo još jednom. U vreme kada je Tomić postao bibliotekar Narodne biblioteke, Dobra Ružić je ministar prosvete. Međutim, Dobra Ružić je isto jedno veliko ime bibliotekarstva, pored toga što je i u drugim oblastima bio ovako izuzetno značajna ličnost. I on je već radio je kao profesor više škole ženske u Beogradu, bio je dodeljen na rad u Narodnoj biblioteci i baš je radio rukopisne i stare štampane knjige, tako da je on poznavao dobro taj fond. I kralj Petar ga je zamolio da pregleda dva sanduka i on je u jednom od tih sanduka potpuno neočekivano 1915. godine našao Miroslavljevo evanđelje. Međutim, Tomić je pre 1915. Pokušavao da pitanje gde je Miroslavljevo evanđelje stavi prosto na dnevni red da se
skupština
da se zainteresuje. Obično i skupština i ministarstva, mislim da je danas tako, na ta pitanja bibliotekara, na ta pitanja zaštite nekih kulturnih dobara i nekih naših dragocenosti, pa nemaju baš mnogo sluha da ih čuju. Tako je bilo i sa Miroslavljevim evanđeljem, međutim, na svu sreću, ono je ipak nađeno, ali ne zaslugom Tomića.
O mukama evakuacije Jovan N. Tomić piše: od nadležnih vlasti nisam mogao dobiti vagona za utovar i prenos, pri svem tom što sam posvednevno obijao pragove svih nadleštava. Što više, zato što se prazni vagoni iz Niša upućuju put Đevđelije i daju na upotrebu pojedinim licima, te sam protestovao protiv toga i što se ne daju državnim ustanovama da spasavaju nenaknadnu imovinu, umalo što nisam bio uhapšen od vlasti na železničkoj stanici u Nišu.
završen je Prvi svetski rat, Tomić se vraća, on je prešao Albaniju sa svoje dvoje dece, koji su bili tako, da kažemo danas, u pubertetu. Deca ostaju u Švajcarskoj na školovanju, on se vraća za Beograd i počinje da sređuje biblioteku. Međutim, dolazi i saznaje strašnu činjenicu da biblioteke faktički i nema. Prvo što je izbačena iz zgrade kapetana Mišinog zdanja, što je samo nešto malo one građe koja je ostala, prebačeno u zgradu Vračarske štedionice. To je zgrada u stvari kod ona apoteka kod Londona, to je ta zgrada. U njoj je biblioteka tada bila smeštena i zna da je sve ostalo nestalo, odnosno da su sve ostalo Bugari odneli za Sofiju. I on odlazi u Sofiju i tamo nalazi bibliotečku građu lepo sačuvanu, dolazi Anastas Majzner, njegov i dalje verni pomoćnik, sve to pakuje u preko 200 sanduka i boga mi posle 6-7 meseci puta, što brodovima, što voze, ta građa stiže za Beograd. Stiže u tim metalnim i drvenim sanducima, odnosno u drvenim sanducima, međutim, ta građa sad nema mesta gde će biti, odnosno biblioteka nema svoju zgradu, nema svoje mesto, pa čak ni nema gde ni da se to tako upakovane u te sanduke smesti. Tomić je sa Milanom Vapom očigledno bio i ranije u prijateljskim odnosima, međutim, baš su se zbližili za vreme Tomićevog i Vapinog boravka tokom Prvog svetskog rata u Ženevi. Tomić je stalno Vapi nešto čitao, svoje dopise, pričao mu o biblioteci, o tome kako skuplja građu, sve ono što je objavljeno bilo gde u svetu, on je te brojeve časopisa, listova prikupljao za svoju biblioteku i Vapa je znao kakvu bezgraničnu ljubav Tomić i brigu ima za biblioteku i 21. godine Vapa odustaje da zgradu na Kosančićevom vencu pretvori, da ta zgrada bude fabrika kartonaže, on je rešio da tu zgradu izgradi na drugom mestu, a tu već gotovu zgradu na Kosančićevom vencu broj 14, on nudi iz velikog prijateljstva prema Tomiću, nudi da država kupi samo i isključivo za Narodnu biblioteku po veoma povoljnoj ceni i posle par meseci borbe i Tomićevih opet muka, ta zgrada zaista biva kupljena, tako da biblioteka prvi put dobija svoj dom, malte ne posle veka već postojanja. I onda počinje jedan neverovatno težak i mukotrpan rad koji je trajao skoro 5 godina. Opet Tomić sa svojim Anastasom Majznerom, sa dva služitelja, prvo gomile tih knjiga vadi iz tih sanduka, to je samo gomila hartije i postoje sačuvane fotografije u Tomićevoj zaostavštini. Hodnici, odnosno kao hodnici, kao tuneli su gomila poređenih knjiga i oni ih polako godinama, zaista godinama, prvo čiste, pa onda sređuju, razvrstavaju i kasnije Tomić dobija još mladih ljudi koji su bili, ne baš bili vični, ali ih Tomić obučava da nauče bibliotekarsku struku, ali taj mukotrpan posao stvaranja biblioteke u zgradi na Kosančićevom vencu je zaista bio poduhvat kakav se retko događa.
Oh.
1926. godine biblioteka je u potpunosti pripremljena, otvara se za čitaoce i sledeće godine Tomić smatra da je uradio sve što je mogao za, za nacionalnu biblioteku, za svoju biblioteku, odlazi u penziju, međutim, naravno, ljubav prema bibliotekarstvu ga i dalje drži u vezi i sa bibliotekom i sa strukom, ali prevashodna njegova želja je bila da posle odlaska u penziju se posveti svojim istoriografskim istraživanjima. Ali ono što je opet njegova zasluga, iako već penzionera, on se borio godinama da bibliotekari dobiju mogućnost da polažu stručni bibliotekarski ispit i on uspeva da konačno Ministarstvo prosvete odobri da bibliotekari više ne polažu ispit koji polažu profesori, već da imaju svoj stručni ispit. On radi pravila za polaganje stručnog ispita i naravno on je prvi bio predsednik te komisije za polaganje stručnog ispita. Naravno vidimo iz izveštaja da je on i veliki broj poklona i dalje davao biblioteci. Biblioteka je ostala mesto njegove velike ljubavi, ali te godine do svoje ipak rane smrti, jer je umro 1932. godine u 63. godini, on više posvećuje radu na istorijskim istraživanjima, odnosno sva ta dokumenta, svu tu građu koju je prikopio, on pretače u knjige i ono što je bilo karakteristično, to je veliko angažovanje u Srpskoj kraljevskoj akademiji, gde on ne samo da objavljuje, već vrši recenzije mnogih radova koji su se ticali oblasti istorije.
Časova dani, iz dana godina, tvoja crna kosa biće skoro seda, biće sasvim seda. Sada vreme zaustavi, da u poznu jesen ne procveta cveće. Kiša mora pasti, zima mora doći, ali ljubav moja nikada neće proći, nikad neće proći. Kiša mora pasti, zima mora doći, ali ljubav naša nikada neće proći, nikad ne sme proći.
Rezultat Tomićevog naučnog rada čine 78 monografskih publikacija i preko 250 priloga u periodici i knjigama. Objavljene su dve njegove knjige. Prva, 1990. godine pod izmenjenim naslovom Srbi u Velikoj Seobi, i druga, o Arnautima u Staroj Srbiji i Sandžaku 1995. godine. Zahvaljujemo dr. Svetlani Mirčov na učešću u emisiji. Emisiju pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Dobrivoje Trifković, Vladimir Putnik i Dejan Čavić.